Hvað er lýðræði? Við ætlum okkur 2500 ár aftur í tímann til Grikklands hins forna. Grikkir voru fyrstir til að nota hugtökin stjórnmál og lýðræði. Lýðræði þýðir að lýðurinn eða fólkið ræður. Í Aþenu til forna vildu borgararnir ekki hafa konunga yfir sér og því samþykktu þeir að hafa lýðræði sem stjórnarfyrirkomulag. En lýðræðið var ekki eins og við eigum að venjast nú á dögum. Borgararnir sem átt að ráða voru karlar, 18 ára eða eldri. Aþena var þrælasamfélag og eingöngu frjálsir menn máttu taka þátt í stjórnun ríkisins. Blasið 106 Konur voru taldar óæðri útgáfur af körlum og þeirra hlutverk var að fæða sveinbörn. Þegar átt að taka ákvarðanir í borgríkinu voru karlarnir boðaðir á þjóðfund en þar voru mál rætt og teknar ákvarðanir sem allir urða fara eftir. Aþenubúum fannst mikilvægt að taka þátt í stjórn samfélagsins. Þeir karlar sem mættu aldrei til þjóðfunda voru kallaðir idiótar. Nú á dögum þýðir orðið vitleysingi eða bjáni. En á þeim tíma var idiót notaði fyrir þá sem ekki höfðu áhuga á eða tíma til að taka þátt í málefnum sem snertu samfélagið. Ef við gætum ferðast aftur í tíman og heimsótt Aþenu, myndi okkur bregða við að sjá allt misréttið. Næstum helmingur íbúana voru þrælar og margir þeirra höfðu lægri stöðu en hústýrin. Frjálsar konur voru áleitnar verðminni en frjálsir karlar og því var útilokað að þær fengi að taka þátt í þjóðfundunum og tjá skoðanir sínar. Nú á dögum hafa bæði karlar og konur rétt á að taka þátt í stjórnun samfélagsins á Grikklandi, Íslandi og víðar. En leiðin til lýðræðis hefur bæði verið löng og ströng. Í Aþenu varð lýðræðið ekki langvint og hvarf tiltölulega fljótt af sögusviðinu. Í Evrópu og víðar réðu konungar, keisarar og ríkir landeigendur lögum og lofum og gátu margra aldaskeið hegða sér nánast eins og þeim sýndist. Almúin fekk ekki að lifa eins og hann kaus sjálfur. Á Íslandi urðu vinnuhjú sem voru 40% þjóðarinnar á 19. öld að ráða sig í vist til eins árs í einu og máttu ekki flytja á milli sveitarfélaga eða landa. Mest allur vinnutími fólks fór í að vinna fyrir húsbændurna. Alla Evrópu var alþýða manna ómenntuð því enginn hafði áhuga á að kennina lesa, skrifa og reikna. Ráðamenn töldu best að fólk kynni sér minnst. Þekking getur alið af sér hættulegar hugmyndir og leitt til uppreisnar gegnum valdhöfum. Vistarskylda Þú hefur eflaust flutt einhver tíma á ævinni eða þekkir fólk sem hefur flutt oftar en einu sinni. Hér á landi ríkir ferðafrelsi og þegar þú verður 18 ára, sjálfráða, ræður þú hvar þú býrð. Ef þú hefði verið uppi á 19. öld, hefði veruleikinn verið allt annar. Ísland var erfitt yfirferðar og almenningur ferðaðist yfirleitt ekki langt frá heimilum sínum. Þar fyrir utan giltu mjög ströng lög vinnuhjú. Samkvæmt lögunum urðu allir sem náð höfðu 16 ára aldri og ekki bjuggu í foreldrahúsum eða stóðu fyrir eigin heimili að ráða sig í ársvist hjá bændum. Þetta var nefnt vistarskylda eða vistarband sem þýtti að vinnuhjú urðu að ráða sig í vist til eins árs í senn og mátti ekki flytja á samningstímanum. Í bændasamfélaginu var kaupið ekki hátt og oft greitt út í vörum. Af því var dregin kostnaður við fæði, húsnæði og fatnað. Ef þú hefðir átt hest eða fáina rollur, hefði fóðrið fyrir skepnunar líka verið dregið af kaupinu. Hvergi annars staðar í Vestur Evrópu var hlutfall vinnufólks jafn hátt á 19. öld og hér á landi. Miðjaöldina, 1850, töldust 40% allra Íslendinga 16 ára og eldri vinnuhjú. Fyrir rúmlega 200 árum komu fram hugmyndir í Evrópu almenn mannréttindi. Fólk var orðið leitt á valdníðslu yfirstéttarinnar, konunga, aðals, landeiganda og presta og krafðist trúfrelsis, fundafrelsis og félagafrelsis. Hugmyndirnar leitu til byltinga í Norður Ameríku, borgarastyrjöld gegn yfirráðum Breta 1776 og Frakka 1789. Á þessum tíma var Ísland dönsk nýlenda, en hugmyndirnar náðu líka til Danmörkur og Íslands. Árið 1874, 100 árum eftir að almenningur í Evrópu hafði krafist aukinna réttinda, fengu Íslendingar fyrstu stjórnarskrána frá Dönum. Stjórnarskráin var stórt skref í átt til lýðræðis hér á landi. Þegar Alþingi var endurreist árið 1845 var kosningaréttur innleiddur en mjög ströng skilyrði voru sett fyrir honum. Bara karlar, 25 ára og eldri, sem áttu einhverjar eignir, máttu kjósa. Konur og fátæklingar höfðu ekki kosningarétt. Við fyrstu kosningar höfðu líklega innan við 5% þjóðarinnar kosningarétt, en fáir nýttu sér hann. Landið var strjálbýlt, samgöngur afar lélegar og því erfitt að komast á kjörstað. Kosningarétturinn hefur tekið miklum breytingum frá því hann komst fyrst á og nú eiga allir íslenski ríkisborgarar, 18 ára og eldri, rétt á að kjósa í alþingis- og sveitastjórnarkosningum. Í sögubókum hægt að lesa meira endurreisn alþingis, sjálfstæðisbaráttuna og grundvöllin að því stjórnkerfi sem við höfum nú. Lýðræði erfitt hugtak. Hugtakið lýðræði ákaflega vand með farið. Eins og áður hefur komið fram, þýðir lýðræði að fólkið stjórni. Lengra nær skilgreiningin ekki og því erfitt að gefa nákvæma lýsingu eða forskrift á hvernig lýðræði eigi að vera. Á Vesturlöndum þó oft gengið út frá að lýðræði eigi að miðast við frjálsar kosningar, almennan kosningarétt og fleiri en einn stjórnmálaflokk í framboði. Lýðræði í Grikklandi til forna var mótsagnakennt. Þrælar og konur voru útilokaðir frá þjóðfundunum þar sem lýðræðislegar ákvarðanir voru teknar. Og á þjóðfundunum bar mest á skoðunum tiltölulega fárra ræðusnillinga. Enn í dag eru menn ekki á eitt sáttir hvað átt sé við með fólkið þegar verið að ræða lýðræði. Er fólkið allir þegnar þjóðfélagsins? Blaðsíðu 108. Og ef svo er, hvernig hægt að koma stað hver vilji fólksins sé meðal hinna ólíku einstaklinga og skoðana þeirra? Á Íslandi og í öðrum vestrænum löndum er máli leyst með reglubundnum kosningum, þar sem sameiginlegur vilji þjóðarinnar hefur verið skilgreindur sem vilji meirihlutans. En er það lýðræði að verði ekki skoðanir minnihlutans? Hvað finnst þér? Í lýðræðisríkjum hefur verið reynt að koma í veg fyrir að meirihlutin kúi eða undiroki minnihlutan, til dæmis með því að skilgreina borgaraleg réttindi sem stjórnvöld og aðrir ráðamenn verða að virða. Sem dæmi borgaraleg réttindi sem við höfum á nefna eignarétt, tjáningarfrelsi, félagafrelsi og svo framvegis. Í mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, sem íslensk löggjöf tekur mið af, er kveðið á fjölmörg réttindi sem eiga vernda einstaklinga fyrir valdníðslu annara. Annað atriði sem oft kemur upp í umræðu lýðræði er munurinn á beinu og óbeinu lýðræði. Í beinu lýðræði eru málefni borin beint undir alla þegnana sem kjósa hvaða leið þeir vilja fara. Ef bekkurinn ætlar að fara í skólaferðalag, hvernig tekur hann ákvörðun hvert eigi að fara? Líklegast kjósa allir nemendur bekkjarins á milli nokkura valkosta, en það er dæmi beint lýðræði. Í óbeinu lýðræði, sem stundum líka kallað fulltrúa lýðræði, velur fólkið nokkra fulltrúa sem taka pólitískar ákvarðanir fyrir hönd þess. Ef bekkurinn veldi þessa leið til að ákvarða hvert skuli halda í skólaferðalagið, þá tæki örfáir kjörnir bekkjarfulltrúar endanlega ákvörðun fyrir hönd alls bekkjarins. Á Íslandi, eins og í flestum iðnvæddum ríkjum, er fulltrúalýðræði en þó með þeim möguleika að hægt er að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin mál sé þess þörf. Þjóðaratkvæðagreiðsla beint lýðræði. Því að í henni kýs fólk beint og milliliða laust eitthvert tiltekið mál. Á Íslandi eru þjóðaratkvæðagreiðslur sjaldgæfar og niðurstöður úr þeim ekki bindandi fyrir stjórnvöld. Félagsvísindamenn og þá sérstaklega stjórnmálafræðingar hafa alla tíð haft mikinn áhuga á að rannsaka lýðræði, einkanlega hvernig það virkar. Ástæðan meðal annars sú að lýðræði í orði ekki það sama og lýðræði á borði. Þannig eru til dæmis mörg ríki sem telja sig stjórna í nafni lýðræðis, en gera það eins vegar alls ekki. Í mörgum ríkjum heims, hvort sem þau telja sig lýðræðisríki eða ekki, eru réttindi íbúana fótum tróðin. Eitt þessara ríkja Írak, þar sem borgin Úr var fyrir 5.000 árum. Fólk á þessu landsvæði hefur aldrei búið við lýðræði, þó reynt sé að koma á breytingum. Bandaríkin og Bretland réðust inn í Írak og viku einræðisherranum Saddam Hussein frá völdum voru 2003. Hann var svo tekin að lífi í lok árs 2006. Annað ríki Austur Kongó sem Elsa Guðmundsdóttir fjallar í tímaritinu UNIFEM, fyrsta tölublað 18. árgangur 2008. Hér birtist hluti af greininni. Blaðsíða 109. Austur Kongó. Austur Kongó næst stærsta landið í sunnanverðri Afríku aðeins Súdan stærra og á stærð við alla vestur Evrópu. Þar búa nú 60 milljónir manna. Mikil náttúrufegurð í Kongó en öll hverfur hún í skugga þess skelfilega raunveruleika sem þjóðin býr við. Stríðsástand hefur ríkt í landinu í rúman áratug og talið að 3,5 til rúmlega 5 milljónir manna hafi látist frá 1998. Til samanburðar má geta þess að íbúafjöldi Danmörkur 5,4 milljónir. Að ræða flest döðsföll í stríði síðan seinni heimsturjöldinni lauk. Talið að enn sé 1 milljón manna á vergangi eða í flóttamannabúðum eftir að hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna ástandsins. Enn talið að 40.000 manns deyji í hverju mánuði vegna stríðsástandsins og næringaskorti og sjúkdómum. Dánartíðni í Austur Kongó 57% hærri en í öðrum löndum sunnan Sahara. Lífslíkur í dag um 46 ár. Verst sett börnin sem berskjölduð því að þau mjög móttækileg fyrir sjúkdómum svo sem malaríu, mislingum og taugaveiki. Þetta sjúkdómar sem geta leitt börn til dauða ef lyf ekki fáanleg. 20% barna í Austur Kongó deyja áður en þau ná 5 ára aldri. Leitið frekari upplýsinga ástand mála í Afríku, Asíu, Suður-Afríku og Miðausturlöndum, meðal annars hjá Amnesty International.